Allmektige, evige Gud, vår Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du har åpenbart deg for oss syndige mennesker, så vi kan kjenne deg og kjenne din nåde mot oss. Takk for at du også har latt ditt ords nådelys skinne i vårt land og folk og inn i våre hjerter. Nå ber vi deg om at du må tilgi oss vår synd, at vi ikke har tatt vare på denne skatt slik vi burde. Vi har latt mørkets krefter slippe til, så ditt dyre ord er blitt tilslørt og forvrengt, like inn i din kirke og inn i vårt hjerte. Vi ber deg om at du må bevare oss igjennom og fri oss ut av dette mørket. Flytt ikke din lysestake fra oss, men hjelp oss i vår åndelige nød, så vi kan makte å ta vare på ditt lys mot mørkets krefter. Amen. Kjære kristne venner, det er jo et heller ubehagelig tema vi har for oss denne 1. mai-kvelden. Vårt forhold til vranglæren. Det ligger jo noe polemisk i selve formuleringen. Og polemikk og kamp, det er aldri behagelig. Særlig ikke når denne kamp utkjempes i vår midte, i vår kristne kirke, og også vender seg mot slike nødvendigvis som skulle være våre kristne brødre og søstre. Svært mange reagerer sterkt mot at det skal være noen strid og kamp i kirken. Her skal det jo helst herske fred og fordragelighet, og om dette siste kan vi alle være enige. Men ikke desto mindre så vitner hele Bibelen fra først til sist om at det alltid har vært kamp når den levende og eneste sanne Gud åpenbarer seg og gir seg selv og sin vilje til kjenne. For sannheten om Gud og om mennesket, slik det er åpenbart fra himmelen, har mennesket aldri villet akseptere. Derimot har mennesket alltid gjort opprør mot denne sannhet, sier Bibelen. Opprør mot den eneste sanne Gud er blitt natur hos oss alle sammen. Apostelen sier om dette forhold helt fra skapelsen av apostelen Paulus. Han sier, for det som en kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart dem det. Og enda de kjente Gud, så æret de ikke og takket de ikke ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket, sier han, Romerne 1:21. Så grunnleggende er dette opprør mot Gud i mennesket, at apostelen fortsetter med å si, litt senere i Romerbrevet kapittel 8, for kjødet, det vil si det syndige menneskets attrå, sier han, er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud, det vil si være slik at de har behag hos ham. Slik har det vært fra begynnelsen av i paradiset, da mennesket gjorde opprør og betvilte Guds ord. Og siden den gang har nok mennesket vært religiøst. Ja, det har det vært. Men tro og tillit til den eneste sanne Gud, det har det ikke. Derfor sier vår evangeliske bekjennelse, og nå henviser jeg til en av de bekjennelser som Bygstad tok frem her i sitt foredrag. Han sier, her sier vår bekjennelse blant annet i den augsburgske bekjennelse, artikkel 2, at etter Adams fall så blir alle mennesker, som er avlet på naturlig måte, altså med unntak av Jesus Kristus, unnfanget og født med synd, sier bekjennelsen. Det vil si, De er alle fra mors liv av, fulle av ond lyst og tilbøyelighet, uten Guds frykt og av naturen uten tro til Gud. Dette gjelder alle mennesker, og deg og meg. Av den grunn ser vi at Herrens profeter alltid sto i en sammenhengende kamp for den åpenbarte sannhet fra Gud, mot løgnen og det gudfiendtlige mennesket. Ja, hele deres liv var en kamp for den guddommelige sannhet. Og da Gud sendte sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til vår frelse, så ble ikke motstanden mot sannheten og kampen mindre. Den tiltok, vet vi, og den ble hård som aldri tidligere, da Guds sønn kom. Og den førte vår Herre Jesus, den rettferdige, til korsets død. Og hadde ikke Gud etter sitt råd i kjærlighet og etter sin plan vendt hans sønns død til det gode for oss, var vi alle sannelig fortapt og i mørke til evig tid. Stefanus sammenfattet kampen for sannheten mot løgnen da han vitnet for øverstepresten og det høye råd. Han sa: «Dere hårde halser og uomskårne på hjerter og ører, dere står alltid den hellige ånd imot. Som deres fedre, slik også dere. Hvem av profetene forfulgte ikke deres fedre? De drepte dem som forutforkynte at den rettferdige skulle komme, han som dere nå har forrådt og myrdet, dere som mottok loven, gitt ved engler og ikke holdt den.» Apostlenes gjerninger 7. Vi vet ellers fra apostlenes gjerninger om den kamp som fulgte for sannheten mot løgnen, både blant jøder og hedninger. Og slik har det alltid vært siden for den kristne kirke. Denne åndelige lidelseshistorie, den behøver vi ikke repetere mer detaljert her. For oss i dag så er denne kampsituasjonen igjen en realitet som vi ikke kan lukke øynene for som kristne. Siden siste verdenskrig har frafallet, altså de siste 50-60 år, for å si det sånn, så har frafallet langsomt, men sikkert vunnet terreng i vårt kristne fedreland. Og særlig siden barnedrapsloven ble innført ved lov for henimot 25 år siden, med finere navn, abortloven, så har frafallet fra sannheten som Gud har åpenbart for oss, gått som et ras. Og frafallet skjer ikke bare ute i samfunnet, men midt i vår kirke. Og frafallet er nå blitt så radikalt i sine virkninger at det skaper den dypeste fortvilelse og rådløshet i kirken. Vranglæren, det er frafallets første kjennetegn. Vi skal her bare minne om noen av de virkningene frafallet fra Gud har fått i vårt samfunn og vår kirke. Vi kjenner dem alle sammen. Jeg nevner likevel særlig ett punkt her, hvor de ødeleggende ringvirkningene av vranglæren kommer til å bli meget store for den kommende generasjonen, hvis ikke vi gjør noe. Vi har fått et nytt fag i grunnskolen, som vi allerede har hørt om her, som kalles KRL, kristendom, religion og livssyn. Dette nye faget, som skal erstatte den gamle kristendomsopplæringen, er vesentlig utarbeidet og tilskyndet av kirkens egne folk og folk fra det såkalte konservative menighetsfakultet i Oslo, sammen med representanter fra det politiske liv. I en sum består dette fagets tankegang og ideologi i den vranglære at den kristne tro er noe helt privat, som ikke må proklameres i en skole hvor vi nå har barn både fra ikke-kristne hjem og fra en pluralitet av religiøse overbevisninger. Resultatet av denne ideologi er at undervisningen i kristendom, sammen med andre religioner og livssyn, skal underlegges et prinsipp om at alt er like sant når det gjelder livssynsspørsmål. Ingen har lenger lov til å fremme den kristne tro spesielt. Tenk på det. I spørsmål om sannhet så stiller kristendom og buddhisme, hinduisme og islam og andre religioner på lik linje. Ingen lærer, heller ikke den kristne lærer, har lenger lov å si at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Andakter og skolegudstjenester er snart helt ute. Og dette skjer og er i ferd med å bygge seg opp med vår skole og med våre barn og barnebarn, får vi vel si her i denne forsamlingen. Uten at kirken og våre biskoper sier ett ord. Og det på tross av at et overveiende flertall i vårt folk jo er døpte og kaller seg kristne. Tvert imot er det teologiske lærere som går for å være konservative, og biskoper likeså, som roser det nye faget og tilskynder det. Det skaper forståelse og samhold, sier de, typisk politisk. Og dessuten er det ikke skolen som skal ta seg av kirkens lære og forkynnelsesoppgaver, sier de. Dette vitner om en grunnskade og vrang lære like inn i kirkens hjerte og inn i våre hjem. Her har et ukristelig toleransebegrep og et like ukristelig visynsbegrep kastet vrak på Jesu egen tale. Det er det faktiske forhold, da han sa, «Jeg er veien, sannhet og livet». Og han sa, «Den som ikke samler med meg, han spreder». Og han sa, «Den som ikke er med meg, han er imot meg». Og dette skjer med samtykke og akklamasjon fra kirken, fra våre teologiske lærere og biskoper. I realiteten betyr det en opplæring av våre barn til likegyldighet for sannhetsspørsmålet. All religiøsitet er like bra. Vi tror på den samme Gud, sier de, langt der oppe et sted, eller langt der inne et sted, så er det den samme vi henvender oss til. Det blir mer og mer vanlig teologi i vår tid. Men vi vet fra Guds ord at sannhetsspørsmålet er avgjørende, og at vårt og våre barns forhold til sannhetsspørsmålet gjelder liv eller død. Det lærer Guds ord. I denne alvorlige situasjonen har hyrden forlatt sauene sine, som Jesus sier, og overlatt dem til ulvene. De lærere og biskoper og andre som har ansvaret her, de mangler troens brann. De taler fint, men de tror ikke lenger Guds ord og dette ords forpliktelse. Dertil er de for forfengelige og for redde for kritikk for verden og angrep fra ulvene. Og det som har skjedd og skjer er at disse ledere med åpne øyne og uten grunnleggende protester og uten å kreve et alternativ, en alternativ opplæring, lar våre barn bli utsatt for en ideologi som over tid vil være med på å nedbryte Guds ords autoritet, legge det åndelige liv i skolen dødt og ødelegge troen på Jesus Kristus som veien, sannheten og livet i den nye generasjonen. Og det verste er at de lærer at denne form for undervisning er rett og tjenlig. Dette er en av vranglærens skjebnesvangre frukter i vår kirke og i vårt samfunn. Og vranglæren er at man sier at opplæring i kristendom er noe annet enn forkynnelse. Det hører vi stadig vekk. Det er to forskjellige ting, sier man. Lære og forkynnelse. Men Guds ord, Bibelen, den lærer noe annet. Guds ord lærer oss at undervisning i kristendom og forkynnelse i kristendom ikke kan skilles at. Det er noe vi finner, noe en moderne pedagogikk har funnet på. Det har ingenting med kristendom å gjøre. For i den hellige skrift er det to sider av en og samme sak. Den vranglære fra våre lærere og hørte om kristendomsundervisningen har fascinert, og den er virket tillokkende på mange kristne, fordi de selv er blitt påvirket av denne måten å tenke på, og ikke har tilstrekkelig kunnskap i den hellige skrift, som Bygstad talte om i forrige time. Og så har Jesu ord gått i oppfyllelse. Når en blind leder en blind, så faller de begge i grøften. Men vranglæren har også andre skjebnesvangre følger. Det Gud har åpenbart som sin vilje om grunnleggende livsspørsmål, både forties, forvrenges og fornektes. Barn drepes nå i tusenvis i mors liv. Flere enn noen gang tidligere, uten at kirken eller vårt såkalte kristelige folkeparti handler i det hele tatt. Det kan man ikke komme bort ifra. Forkynnelsen fra våre prekestoler utarmes, fordi bibelkritikken har fått overtaket ved våre teologiske læresteder og har undergravet Bibelens autoritet. Og det har skjedd til og med ved de såkalte konservative læresteder. Man har nå professorer i teologi som både fornekter Jesu undere, som Bibelen forteller om, og som forkludrer sannheten om Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske etter vår bekjennelse. Vi har nå teologiske lærere som gjør det gamle testamentet, som apostlene sier er Guds ord, innblest av Guds ånd og en sann profeti om Jesus frelseren, om til en religiøs bok, som skal forstås uavhengig av det nye testamentet. Vi har teologiske lærere som sier at mennesker av samme kjønn kan leve som samboende ektefolk, og flere av våre biskoper har til og med gått foran i dette frafall og med denne vranglære. Dette kjenner vi til. Og de av våre biskoper som sier at de er imot denne utglidning og dette frafall fra sannheten, har likevel åndelig fellesskap med de som lærer falskt. De vil ikke bryte med dem, slik Bibelen uttrykkelig sier at man skal gjøre, og falske lærere får fortsette å lære falskt for de unge studenter. Så har de gitt rom for den falske lære i kirken. Vranglæren skal tåles i kirkens midte. Og denne gift, den sprer seg i sinnene, til barna og til de unge, ubemerket. Samvittighetene svekkes, og Guds ords autoritet blir til intet. Grunnen til dette, at dette frafall fra sannheten har kunnet skje iblant oss, er at det er et frafall fra troen og Guds ord, Bibelen, og det den sier. For der dette ord forfalskes eller overses, der vranglæren er å få lov å florere, der forfalskes og overses sannheten som Gud har gitt oss. Der fornektes troens fundament, og dermed troen selv. For Bibelens ord er, som vi har hørt, Guds eget ord. Og ordet, lærer skriften, det er som hans person. Slik Gud taler, slik er han. Bibelen er Guds ord, Kristi ord, sannhetens ord, den hellige skrift, Herrens bok, åndens sverd, for bare å nevne noen av de betegnelser som Bibelen selv bruker. Og dette ord fra Guds eget hjerte og munn er gitt oss til lærdom og til overbevisning, sier Skriften, til rettledning for oss og til opptuktelse i rettferdighet. 2. Tim 3,16. Dette ord har Gud selv ved sin hellige ånd sørget for er blitt tatt vare på for etterslekten, som Jesus selv sier, og som apostlene vitner om. Jesus, vet vi, han lovet sin disipler et løfte, at han skulle gi dem sin ånd, som skulle lære dem alle ting, og minne dem om alt han hadde sagt. Johannes 14, 26. Det har Jesus selv sagt. I tråd med dette faktum er det apostelen Paulus også formaner sin venn Timoteus. Han sier, Timoteus, ta vare på det som er deg overgitt, så du vender deg bort fra det vanhellige tomme snakk og motsigelse fra den kunnskap som falskelig kalles så. 1. Tim 6. Og han sier at Timoteus skal gi akt på seg selv og på læren. For når han gjør det, sier han, skal han frelse både seg selv og dem som hører ham. 1. Tim, kapittel 4. Fordi Gud har overlatt oss sitt eget ord, seg selv, til oss i Bibelen, så er det så alvorlig når dette ord tilsidesettes eller forfalskes. Ja, det er det samme som å vise forakt for Gud selv. Det er det samme som å forføre til frafall fra Gud og til fortapelse. Om dette forhold taler Guds ord klart. Ved den som forfører, sa Jesus. For ham var det bedre at det ble hengt en kvernsten rundt halsen, og at han var nedsenket på havets dyp. Matteus 18. Og Jesus sier, den som bryter ett eneste av disse mine minste bud, og lærer mennesket det slik, han skal kalles den minste i himmelens rike, men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelens rike. Når Jesus kan si dette om dette mine minste bud, så er det fordi det er Gud selv vi har med å gjøre. Bibelens ord om vranglærens konsekvenser, den er i ferd med å gå i oppfyllelse i vår kirke i vår tid. Apostelen Paulus sier at vranglæren er som vanhellig og tomt snakk, og at vranglærenes ord eter om seg som dødt kjøtt, og at den nedbryter troen. 2. Timoteus brev 16-18. Og det er jo akkurat det vi erfarer. Våre prekestoler blir mer og mer fylt opp av tomt snakk i stedet for Guds ord, og vranglæren eter om seg som koldbrann gjør det, som apostelen sier, og langsomt men sikkert så dreper den til slutt det åndelige liv. Slik har det alltid vært der vranglæren fikk rom. Å tale om vranglære, det er naturlig nok svært lite populært i vår tid. For arbeidet med å oppløse og relativisere Guds ord, som vi har hørt om i forrige time, og relativisere Guds ords autoritet, det har foregått over lang tid, langsomt men sikkert. Og kristne mennesker er blitt infisert. Det professorale hovmot på vitenskapens vegne og deres forfengelighet har faktisk forplantet seg til mange kristne mennesker, ikke minst til lærere og de som underviser. Og vranglæren begynner med et menneskes hovmod og forfengelighet og tro på seg selv. Som de hovmodige professorene, så skal nå også mange kristne være så opplyste og vurderende, mener de, og liksom på vitenskapelig måte skille mellom vesentlig og uvesentlig i den hellige skrift, mellom sant og falskt, historisk og uhistorisk, hva som er nødvendig å tro og hva som ikke er nødvendig å tro på i Bibelen. Man skal vise skjønn og vurdering. Man skal ha en mening om tingene. Og spørsmålet, det er subjektivt. Hvorvidt Hva som er nødvendig å tro, hva som ikke er nødvendig å tro i Bibelen, det er et subjektivt spørsmål. Denne holdning, den hører med til vranglærens frukter blant oss. Og denne dårskap, den fører med seg at vranglære blir et meget problematisk ord. Man skal helst ikke tale om det. Det er så ubehagelig, og det passer liksom ikke i vår tid. For her er så mange spørsmål som man må kunne se forskjellig på i Bibelen, sier man. Og man må kunne leve sammen i menigheten likevel, selv om vi har forskjellig syn på den hellige skrift, og hva den sier. Strid, som sagt, vil man helst ikke ha. Og her er noe som er vesentlig, og så er det annet som ikke er vesentlig. Det må vi holde fast på. Og hva som er vesentlig i troen, det får den enkelte bestemme selv. Det er et personlig spørsmål. Det er et vurderingsspørsmål. Et meningsspørsmål. Og så har de blinde veiledere som Jesus taler om, ledet de svake vill. For vranglærerne har som sitt vesen, ifølge apostelen Paulus, at de ikke tjener vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, sier han. Og ved sin søte tale og sine fagre ord, så dårer de enfoldiges hjerter. Det høres så flott ut med andre ord, men det er bare en tale for å tilfredsstille seg selv og sin egen forfengelighet. Hovmot. I skarp motsetning til denne utglidning og manglende syn for Guds ords klarhet og autoritet og den kristne læres substans, renhet og nødvendighet, står Bibelen selv. Profetene, det de sier, Jesus og alle hans apostler. Bibelen taler Guds eget ord, som er åpenbart av Herrens profeter i Jesus Kristus og ved hans apostler. Og derfor kan Bibelen også tale om den sunne lære, i motsetning til falsk lære, om opplæring og veiledning, og om en overlevering som vi skal holde fast ved, og som vi blir frelst ved, dersom vi holder fast på apostlenes ord. 1. Kor 15, 1. følgende. Når apostelen Paulus taler om den sunne lære, som vi skal holde fast ved, og som vi blir frelst ved, så nevner han Jesu død for våre synder etter skriftene, og hans oppstandelse etter skriftene. Og her henviser han til alt det apostlene har skrevet om dette direkte og indirekte i Det gamle testamentet, og slår fast at Det gamle testamentets autoritet i sine profeter om Kristus står fast. Samme sak gjelder når han sier at den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opptuktelse i rettferdighet. På denne bakgrunn er det Jesus selv taler om forførelser, om sannhet i motsetning til løgn, om lys i motsetning til mørke, om liv i motsetning til død, om villfarelse og vrang lære som fører til Guds dom og et menneskets undergang. Her er det ikke tale om meninger og synsing, men om sannhet i motsetning til løgn. Og fordi Gud har åpenbart seg ved sitt ord og sin tale, klart så vi kan skjønne det, så har han også vist oss at det er en lære som er sann, og det er en lære som er falsk. Grunnlaget for å tale om den kristne lære og om sannhet er at Gud selv har talt. Han har talt om seg selv og sitt ord, om skapelse, syndefall, om frelsen i Jesus Kristus, om troen og helliggjørelsen, om oppstandelsen, dommen og det evige liv. Og det han sier, det er sannhet. Det er et troverdig og forpliktende ord. Det er det vi kaller den kristne lære. Og vranglæren, det er alt det som anfekter, problematiserer, fornekter, tilslører, fortier og bortforklarer denne sannhet. Meget eller litt. Grunnen til at vranglæren skal bekjempes av oss kristne, det sier Bibelen også klart ifra om. Det er fordi den nedbryter og forfører til fortapelse. Jesus apostel har lært oss hvordan vi skal leve som kristne, og Gud selv har sammenfattet denne lære i de ti bud. Det har han selv gjort. Og forkaster vi denne lære, så forkaster vi ham som har skapt oss, og vi forkaster ham som har gitt sin sønn for å frelse oss. Og vi er under Guds dom. Guds ord lærer oss også at troen på Jesus frelser oss fra syndens følger og Guds dom. Denne lære frelser når vi tar imot den og har tillit til den. Den kristne lære er grunnlaget for vår tro og vår frelse, for oss og for våre barn. Om jeg derfor sier for eksempel at Guds ord frelser oss når vi tror og har tillit til det, så er det samme, kristelig talt, som å si at den kristne lære frelser når vi tror og setter vår lit til den. Det er ingen forskjell. Og her gjelder det samme som det vi sa om lære og forkynnelse i skolen. Det er to sider av samme sak. Det er ingen sann kristen lære uten forkynnelse og proklamasjon av denne lære. Og det er ingen kristen forkynnelse uten lære og kunnskap. Slik er også Guds ord og læren to sider av en av samme sak. Det er derfor den kristne lærer som forstår dette åndelige forhold, at han får, eller hun får store problemer med det nye faget i KRL-faget i skolen. I dag burde vranglæren være åpenbar for oss alle. For den ytrer seg ikke bare som fortielse av sannheten, men den er aggressiv, frekk, pågående og klar. Og her har til og med enkelte av våre biskoper og teologiske lærere gått i bresjen. Det gjelder vedrørende Bibelen som Guds ord. Det gjelder sentrale lærespørsmål i troen, dogmatikken. Det gjelder ikke minst de utslag vranglæren gir seg i etikken og det kristne livet. At vranglæren gir seg så skjebnesvangere utslag nettopp i etikken, det skal vi ikke undre oss over. For når forholdet til Bibelens autoritet går i oppløsning, og man lærer vrangt om syndefallet og det Gud selv sier er synd, og dermed også lærer vrangt om Jesus Kristus og frelsen i ham alene, da kommer utslagene i det kristne livet. For de syv siste bud som handler om vårt forhold til nesten, henger uløselig sammen med de tre første bud som har med vårt forhold til Gud å gjøre. Og rakner forholdet til Gud, de tre første bud, forholdet til de tre første bud, så rakner også forholdet i livet vårt ellers i forhold til vår neste. For vårt forhold til Gud henger uløselig, som kristne, henger uløselig sammen med vårt liv. Det har Jesus uttrykkelig sagt. Hvordan skal vi så som kristne forholde oss til alt dette, til denne vranglære? At de ugudelige forvrenger troen, det kan vi ikke gjøre noe med. Det er jo naturlig, nesten. Det har vi ingen innflytelse over. Når det gjelder vranglæren i kirken og i vår egen midte, så kommer saken i et annet lys. Og her er jo vranglæren enda farligere. Og her er også Bibelen klar. Det er dette som er Guds ords anliggende. Når den taler om vranglæren, så er det om vranglæren blant oss som er kristne og bekjenner troen, i kirken. Bibelen sier at falske lærere ikke skal bydes velkommen. 2. Johannes 10. Vær den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, sier han, apostelen. Han har ikke Gud. Altså han legger merke til sammenheng mellom å ha den, tro den sanne lære og det å ha Gud. Det er en sak, en og samme sak. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen, sier han. Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, nemlig at det er enhet mellom læren og troen, da ta ikke imot ham i deres hus, sier han, og by ham ikke velkommen. Dette er et ord til kristne. Apostelen Paulus, han sier i Romerne 16, men jeg formaner dere brødre til å holde øye med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som dere har lært, og gå av veien for dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. Og til Tessalonikerne, ja, Tessaloniker brev 3. kapittel, sier apostelen Paulus: «Men dersom noen ikke lyder vårt ord her i brevet», altså den apostoliske formaning og lære, «da merk dere ham, ha ingen omgang med ham, for at han må gå i seg selv, og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror.» Og han sier til Titus i Titus 3, «Et menneske som gir seg av med vranglære skal du vise fra deg, etter at du har formant ham en gang og en gang til, for du vet at han er forvent og en synder, dømt av seg selv», sier han. Jesu apostelens ord er klare. Vranglæren skal vi ikke ha noe med å gjøre i den kristne menighet eller i våre kristelige forsamlinger. Det gjelder uansett om vranglæren er i høy eller lav stilling i kirken, uansett om han er overordnet eller en underordnet. Grunnen til denne holdningen til vranglæren er nettopp det som Bibelen sier, er vranglærens gift, fordervelse og farer, fordi lære og tro er en og samme sak, som vi også hørte i den forrige timen. Og vranglæren, den representerer egentlig forakt for Guds ord og for Gud selv. Det er de falske tjenere i kirken. Fordi den kristne menighet har forsømt de advarsler som vi her har hørt noen av, og de formaninger som Guds ord gir oss vedrørende vranglæren, så har faktisk vranglæren fått spillerom blant oss og sådd sin gift. De så den hver dag, og vi ser resultaten av den. Den virker nettopp som koldbrann, et godt bilde, og dreper det åndelige liv. Vranglærerne sitter i dag i innflytelsesrike stillinger og er stadig på ferde både i skrift og tale i vår kirke. I 1920 så ble det holdt et stort møte i Kalmøyagatens misjonshus i Oslo, med mange hundre tilhører. Det var en mobilisering mot den liberale teologi og vranglæren, og denne mobiliseringen kom fra den kristelige grasrot, fra kristenfolket, som vi pleier å si. Og intet samarbeid med liberal teologi, det var parolen den gang. Og det førte faktisk i mange ti år til at kirken holdt en stø kurs på Guds ords grunn. I dag er forholdene meget verre enn de var i 1920. Hvis man vet litt kirke- og teologihistorie, så kan man si det. Menighetsfakultetet, som ble opprettet i front mot den liberale teologi, har selv tatt opp i seg denne teologi og kjemper overhodet ikke lenger mot den. De produserer nå selv liberale lærere i sin midte, og det har smittet i vår kirke til presteskapet og ut i våre skoler. Og mange av de unge lærere i god tro, de ser ikke forskjell lenger på sant og falskt, og på vranglæren og den sunne lære. I denne alvorlige situasjonen, hvor våre ledere og lærere svikter, er det viktig at en kristne lekmann og lekkvinne, sammen med de troende prestene, troende lærerne og forkynnerne, er seg sitt ansvar bevisst og tar kampen opp, før det blir for sent og lysestaken blir flyttet. Og det må skje på tvers av organisasjonene. Og man må ikke vente på noen paroler fra ledelsen. Parolen skal komme nedenfra, fra den kristne grasrot, fra dere som er på golvet, som det heter. Det er der den åndelige makt sitter, bare vi kunne forstå det. Slik har det alltid vært i den kristne kirke, at den åndelige makt, den sitter i kristenfolket, det troende og lekfolk, ikke der oppe hos de som har de øverste stillingene. Der sitter den politiske makt, men ikke den åndelige makt. Om den enkelte av oss tar sitt ansvar på sitt sted i hjemmet, på arbeidsplassen, i de kristne sammenhenger, for sannheten i Guds ord og mot vranglæren, så kan vi snu denne onde utvikling. Vi kan ikke så lett snu den ut i verden, men vi kan snu den i den kristne menighet, i vår kirke, og derfra kan de gode ringvirkningene komme ut i samfunnet vårt. Og det er mulig, meget mulig, dersom vi besinner oss på Guds ord og den kristne lære, og følger dette ord og denne lære i livet vårt. Ingen vranglærere eller slike som er uklare eller taler vranglærerne etter munnen, må inviteres til våre møter. Derimot skal slike irettesettes og formanes. Det sier den hellige skrift. Det er veiledningen for oss. I stedet må vi oppsøke de kirkers gudstjenester hvor ordet forkynnes rent og klart. Disse prester, disse predikanter skal vi oppmuntre, takke, støtte og slutte opp om. Om vi sitter i menighetsråd og kristelige styrer, så må vi stå frem og kunne si nei til vranglæren og det som er galt. Og vi må følge opp vår overbevisning i livet vårt. Og vi skal bare ha samarbeid med dem som holder klar kurs. Det gjelder ikke bare enkeltpersoner, men det gjelder også institusjoner av forskjellige slag som har ledere eller lærere som ikke er klare i de aktuelle spørsmål og holder klar og stø kurs på Guds ords grunn. Om de ikke holder stø kurs, så skal de ikke ha vår økonomiske støtte. Selvfølgelig ikke. Da gir vi heller pengene våre til slike som tjener Guds rikes sak. Vi må våkne opp og være bevisste i det vi gjør. For våre barns skyld og for de kommende slekters skyld. Vi må i vårt eget liv og i vår egen omgangskrets føre klartale. I de spørsmål som i dag er brennaktuelle, og hvor Guds ord trampes under fot, det krever ofte åndelig mot, men Gud vil gi oss kraft til det. Det gjelder fremfor alt forholdet til Guds ords autoritet og respekten for det, og det gjelder krav om klar og bibelsk forkynnelse. Og herfra gjelder det også mord på barn i mors liv. Det gjelder den kristne seksual- og ekteskapsmoral. Det gjelder barmhjertighetsdrap som er oppe i tiden, tukling med menneskets naturbeskaffenhet, det gjelder de seksuelle perversiteter, det gjelder forhold til Guds folk Israel og mange andre spørsmål. Til slutt, om vi gjør det og lever et kristenliv i etterfølgelse, slik som den hellige skrift lærer oss, Guds ord lærer oss, så er vi en åndelig maktfaktor med meget stor innflytelse. Da bruker vi de åndelige våpen som Gud har gitt oss. Og de er mektige til å omstyrte falske åndelige festningsverker, sier apostelen, og religiøse tankebygninger og all vrang lære, sier han. For der Guds ord følges, blir nemlig de onde ånder og djevelen maktesløse. Det har Jesus sagt, og det har han vist oss. Det er altså som vår lærefader Luther sier i sin salme, og som vi har sunget, om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke, er verdens første vred og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går, et Guds ord kan ham binde. Gud hjelper oss alle til å være tro, både i læren og i livet. Amen.